Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Sednica vlade Srbije danas neće biti održana. Slovenija se nada da će Srbija uskoro potpisati sporazum sa Evropskom unijom. DPS Mila Đukanovića predložio za novog mandatara crnogorske vlade. Suđenje Gotovini, Čermaku i Markaču počinje 11. marta. 54 žrtve tornada u Americi. Počinje 58. filmski festival u Berlinu. Danas oblačno sa kišom, u višim predelima sneg do 9 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Pitali smo građane da li je Srbija trebalo da potpiše politički sporazum sa Evropskom unijom.
Mislim da smo se sada kad smo izglasali Borisa Tadića izjasnili, za to smo se odlučili.
Ja lično ništa ne dobijem, ali ova zemlja dobija prekid 18 godina izolacije. Mislim da je to dobro.
I nakon super utorka u Americi neizvesno je ko će dobiti stranačke nominacije za predsjednika države. Među demokratama je i dalje oštra borba između Hillary Clinton i Baracka Obame.
Danas kažemo jednim glasom, omogućimo deci da uče, ljudima da rade, veteranima lečenje i ostalu brigu. Naše vreme je došlo, naš pokret je stvaran i promene stižu u Ameriku.
Da li se sećate Vučka i olimpijade u Sarajevu? Sutra se u tom gradu obeležava 24. godišnjica 14. zimskih olimpijskih igara.
Mi smo napravili pravu bajku od snijega i leda. To su bili dani za nezaborav.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sednica vlade Srbije neće biti održana danas. U obaveštenju generalnog sekretarijata vlade navodi se da će sednicu sazvati premijer nakon održavanja vanredne sednice Skupštine Srbije. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je sinoć da je ustavna obaveza predsjednika Skupštine Srbije da hitno zakaže sednicu parlamenta, jer je, kako je naveo, Evropska unija ugrozila suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Za zakazivanje sednice Skupštine nije neophodno mišljenje vlade Srbije, koja je očigledno duboko podeljena po ovom pitanju, naveo Koštunica u pisanoj izjavi. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je ranije premijera Vojislava Koštunicu da zakaže redovnu sednicu vlade Srbije. Da bismo očuvali stabilnost države, neophodno je da sve državne institucije rade svoj posao i niko ne sme da zbog stranačkih stavova opstruira rad državnih organa, rekao je Tadić, a prenosi preslužba predsjednika Republike. Vlada Srbije trebalo je da ovlasti potpredsjednika Božidara Đelića da potpiše privremeni politički sporazum sa Evropskom unijom, ali Evropski komesar za proširenje Oli Rehn saopštio da je potpisivanje odloženo. Slovenačko predsjedništvo Evropskom unijom izrazilo je nadu da će Srbija potpisati sporazum. U saopštenju u kom se potvrđuje izjava Evropske komisije da sporazum neće biti potpisan danas, navodi se da je Srbiji potrebno dodatno vreme za sprovođenje svih potrebnih unutrašnjih postupaka koji bi omogućili potpisivanje privremenog političkog sporazuma sa Evropskom unijom. Srpski ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio da je neizvesno potpisivanje ugovora sa austrijskom kompanijom ATEK o prodaji RTB Bor ako se danas ne održi sednica vlade Srbije. Ruski ambasador pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov pozvao evropske zemlje da ne priznaju nezavisnost Kosova i naveo da će Rusija sprečiti ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i međunarodne organizacije. Priznavanje nezavisnosti biće nevažeći čin i neće nikome, a posebno vojstvu kosovskih Albanaca, doneti nikakvu korist, rekao je Čižov u Briselu. Debata o statusu Kosova obnovljena je unutar administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Georgea Busha, izjavio je John Bolton, bivši američki ambasador u Ujedinjenim nacijama. U razgovoru za Glas Amerike on je rekao da postoje brojni ljudi u administraciji koji ne podržavaju politiku automatskog priznavanja nezavisnosti Kosova i dodaje da je teško predvidjeti ishod te debate. Komandant Južnog krila NATO Saveza američki admiral Mark Fitzgerald izjavio je da je Kosovska Mitrovica ključ za uspeh na Kosovu. On je rekao da je NATO spreman da drži pod kontrolom bezbednostnu situaciju na Kosovu i da od načina vođenja situacije u Mitrovici zavisi uspeh procesa u celoj pokrajini. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade biće predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, dok će kandidat za predsjednika države biti potpredsjednik te stranke i aktualni šef države Filip Vojanović, odlučio je glavni odbor DPS-a. Milo Đukanović prihvatio je da bude mandatar vlade jer je, kako je rekao, svestan odgovornosti koju ima kao predsjednik te stranke. Suđenje hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču za ratne zločine nad srpskim civilima u vojnoj akciji Oluja 95. počeće pred Haškim tribunalom 11. marta, saopštio je sud u Hagu. Pored te odluke, Haški tribunal je naložio Čermaku, koji je na privremenoj slobodi, da se vrati u pritvor 5. marta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o političkoj krizi u Srbiji. Vlada Vojislava Koštunice drži se na staklenim nogama, njen opstanak dovodi u pitanje sam premijer i njegov blok partija na jednoj strani i predsjednik Srbije Boris Tadić i njegova demokratska stranka udružena sa G17 plus na drugoj. Suprotstavljene strane ne postižu saglasnost o tome da li bi Beograd trebalo da potpiše politički sporazum sa Evropskom unijom ukoliko u njemu Kosovo nije definisano kao deo Srbije. Premijer Koštunica ne osvrće se na ocene svojih protivnika i stručne javnosti da zemlju gura u novu izolaciju. Pripremili Ljudmila Cvetković i Miloš Teodorović.
Premijer Koštunica traži da se o sporazumu sa Briselom izjasni Skupština i odbija da prethodno zakaže sednicu vlade, dok je predsjednik Tadić očigledno spreman da potpiše sporazum bez prethodnih konsultacija sa parlamentom, u kome Šešeljevi radikali sa Koštuničinim narodnjacima te socijalistima imaju većinu za koje se može očekivati da će odbiti potpisivanje sporazuma. Oči su uprte u Tadićevog potpredsjednika vlade Božidara Đelića, koji bi trebalo da potpiše sporazum. Koalicioni partner premijera Koštunice, ministar Velimir Ilić, već je zapretio Đeliću da će ga u tom slučaju proglasiti za nacionalnog izdajnika, a za naš program još je dodao.
Pa može da potpiše, to će parlament poništiti, staviti van snage i smeniti Đelić.
U odnosu na sporni sporazum, Ilić, poznat po svom spontanom nastupu, je jasan.
Pa nećemo potpisati, pa šta?
Sudeći po Ilićevim rečima, on i premijer Koštunica ne samo da ne strahuju od posljedica rušenja vlade, već ni od kvarenja odnosa sa Briselom.
Mi ne smemo ništa potpisati, ono što nije u skladu sa našim ustavom i ono što neće odobriti Skupština.
Da li možda na neki način osjećate odgovornost ukoliko se sada ne potpiše taj sporazum za ustavi približavanje Srbije Evropskoj uniji?
Slušajte, gospođo, Evropska unija, koja Srbiji protivpravno, siledžitski oduzima deo teritorije, nije nama prijatelj i nema nikakvog potpisivanja sa njima dok se tako ponaša. Ne mogu oni prema nama da se ponašaju kao prema nekoj državi banani.
U Tadićevoj demokratskoj stranci tokom čitavog dana nisu bili dostupni za komentare. Njima naklonjeni lider G17 plus Mlađan Dinkić izjavio je kako se dve vladajuće stranke približavaju liniji koja se ne sme preći.
Mi ne želimo da zavijemo građane Srbije u crno, zbog bilo čega.
Očigledno ocenjujući da Koštunica čini nedopustive rizike, Mlađan Dinkić je dodao i da bi vicepremijer mogao da zakaže sednicu vlade. U vladi Koštunica nema većinu i jasno je da bi njegove odluke bile preglasane. Premijerov savjetnik Branislav Istivojević oštro je odgovorio na Dinkićevu tvrdnju.
Ministar Mlađan Dinkić je najgrublje obmanuo javnost. To je jednostavno neistina i žalosno je što ministar Dinkić namjerno obmanjuje javnost.
Istovremeno, predsjednik Skupštine Oliver Dulić odbija da zakaže sednicu parlamenta. On obećava da će to učiniti čim vlada zauzme stav o spornom sporazumu. U Skupštini premijer Koštunica mogao bi razrešiti sve probleme ukoliko bi sa najbrojnijom poslaničkom grupom, Šešeljevim radikalima, postigao sporazum o saradnji. Poraženi radikalski kandidat za predsjednika Srbije Tomislav Nikolić za Radio Slobodna Evropa govorio je o takvoj mogućnosti.
Šta to da podržim? Vojislava Koštunicu, koji je čekao da prođu predsjednički izbori da bi otvorio osnovni sukob koji je u stvari mogao da reši i predsjednički izbore. Sam je birao svoj put, sad neka se na tom putu prži.
Znači, da pojednostavim, u ovom trenutku za Srpsku radikalnu stranku je neprihvatljivo i većinska vlada sa Koštunicom i podržavanje prelazne vlade do izbora, je li tako?
A ne, samo sa Koštunicom. Ni sa Tadić.
Tomislav Nikolić poziva na razgovore iz uverenja da novi izbori nisu ni u najavi.
Meni je potrebno da razgovaram o tome šta ja hoću da pomognem da Srbija ide dalje i tu mi treba razgovor sa obojicom, možda čak razgovor istovremeno od sve trojice, možda čak i pred očima javnosti da se konačno jedno zna zašto se ko zalaže. Sad nisu nikakvi izbori na vidiku, nije kampanja, ne može da bude predstavljeno kao bilo kakva kampanja.
Suprotno njemu, lider parlamentarne liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je raspisivanje vanrednih izbora uz ocenu da bi oni mogli biti održani 11. maja za kada su zakazani i lokalni izbori.
Mi više nemamo parlament, mi više nemamo vladu,
Konfuzna politička situacija menja se iz trenutka u trenutak, a bivši predsjednik Ustavnog suda Slobodan Vučetić procjenjuje da je Srbija ušla u političku krizu koja se može završiti padom vlade.
U tom slučaju ne bi stala država. Ustav je propisao da je u slučaju da se raspusti skupština, ona obavlja tekuće i neodložne poslove. Isto tako vlada.
Ali nastavlja sudija Vučetić, pojavile bi se i posljedice koje bi bilo nemoguće sanirati.
To bi se bio na duži rok odvelo u izolaciju i zaustavilo je, zaprečilo je europski put.
Analitičar Jovo Bakić uz to zaključuje da se politička slika Srbije u novonastalnoj situaciji dodatno raščišćava, ali da je ključ i dalje u rukama premijera Koštunice, koji je po njemu
prosto jedan političar smutljivac. I u tom smislu ovo je samo očekivano, bar za mene, očekivani klimaks jedne evrofobne politike.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Miloš Teodorović.
Nakon odluke Evropske unije da odloži potpisivanje političkog sporazuma, postavlja se pitanje koliko je Srbija time izgubila. Iva Martinović.
Zahvaljujući intenzivnim naporima srpskog premijera Vojislava Koštunice i njegovih koalicionih partnera iz Nove Srbije, a uz podršku radikala i socijalista, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić definitivno neće pakovati kofere za Brisel 7. februara. Nakon što je tu mogućnost najavio slovenački premijer Janez Janša, evropski komesar za proširenje Oli Rehn potvrdio je da se potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom odlaže. Tako je premijer Koštunica još jednom uspeo da osujeti pokušaje svojih koalicionih partnera iz Demokratske stranke da povedu Srbiju put Evrope, ali i napore Unije da im u tome pomogne. Bez obzira na to, iz DS-a i G17 Plus poručuju da Srbija ne odustaje od svog evropskog puta. Mlađan Dinkić, lider G17 Plus.
Mi naravno insistiramo da se kompletan tekst sporazuma koji nam je ponudila Evropska unija objavi javno. I ja očekujem da će sutra svi građani Srbije u svim dnevnim listovima moći da vide kompletan tekst sporazuma, da vide zapravo da je on veoma povoljan za građane Srbije.
I dok evropski komesar Rehn navodi da Unija žali zbog toga što jedna stranka, DSS, premijera Koštunice, opstruiše potpisivanje sporazuma i što neki političari u Srbiji nisu čuli poruku sa nedeljnih predsjedničkih izbora, u ovoj stranci još glasnije poručuju da se sporazumom potpisuje nezavisnost Kosova, te da ga Srbija potpisivati neće. Ovakve poruke, prema rečima ambasadora Slovenije u Beogradu Miroslava Lucija, svakako nisu dobar signal za Evropsku uniju.
Ipak je to neka naznaka, neko poručilo, neka vijest za Evropsku zajednicu kako Srbija gleda na daljne približavanje. Ako neće biti potpisan, ne znam, to vjerovatno neće imati upliva na SAS, na potpisivanje Stabilizacijsko-asocijacijskog sporazuma, ali stvari se mogu možda produžavati jer se odbija nešto, a ne razgovara se.
Građane koji su izborom Borisa Tadića za predsjednika izabrali evropski put, pitali smo da li je Srbija trebalo da potpiše sporazum sa Briselom.
Treba, zato što ulazak u Evropsku uniju kakva je takva je, sa svim svojim manama i prednostima, može da obezbedi i meni i mojim prijateljima i mladom svetu u Srbiji da ima neki prosperitet i da ide ka boljem. Ako se to ne desi, onda treba da se desi još jedan 5. oktobar i onda treba svaki put da se desi tako neki 5. oktobar, samo dok li ćemo imati snage da tako da trpimo više ta nedešavanja.
Ja lično ništa ne dobijem, ali ova zemlja dobija prekid 18 godina izolacije. Mislim da je to dobro.
Mislim da smo se sada kad smo izglasali Borisa Tadića izjasnili, za to smo se odlučili.
Ne, zato što bismo mi bili jedino tepih toj Evropi, ništa više.
Mislim da će se sve samo bolje živjeti ukoliko potpišemo i da je svako dugovlačenje suvišno.
Ti vidim da DSS koči. Ja glavne krivice vidim među njima.
Pa bit će krivo onaj koga smo sada izabrali, Boris Tadić. Njima smo pružili povjerenje, njima smo sada ukazali povjerenje da nas izvedu na taj put.
Imamo neki utisak da su u posljednje vreme neki pogrešni ljudi počeli da vode Srbiju. Svi koji su obećavali da će nas uvesti da će nam omogućiti bolji život, ako se ne potpiše pa svi će biti krivi naravno.
Jelica Minić iz Evropskog pokreta zaključuje da odlaganje potpisivanja sporazuma sa Briselom znači ponovnu stagnaciju na putu evropskih integracija. Da premijer Koštunica to potpisivanje nije sprečio, Srbija je mogla da dobije.
Da će početi dijalog o liberalizaciji viznog režima, da će se veći broj studenata uključiti u programe Evropske unije, da će se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju čim budu realizovane neophodne mere, pri tome se ne specifikuju, da će on biti potpisan, tu se verovatno misli na Hag, ali to nije specifično naglašeno. To je sve tako fleksibilna ponuda i ovo je sve dobitak za Srbiju. Ona ovde nema nikakvu precizno definisanu obavezu koju bi ona morala da ispuni. Ovo je sve korpa sa dobitkom i vrlo je neobično da se i vlade, delovi vlade ovo tako odlučno odbijaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Sednica vlade Srbije danas neće biti održana. Slovenija se nada da će Srbija uskoro potpisati sporazum sa Evropskom unijom. DPS Mila Đukanovića predložio za novog mandatara crnogorske vlade. Suđenje Gotovini, Čermaku i Markaču počinje 11. marta. 54 žrtve tornada u Americi. Počinje 58. filmski festival u Berlinu.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Optimizam investitora na Beogradskoj berzi posle predsjedničkih izbora i najave potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom splasnuo je usled nove političke krize u Srbiji. Zabeležen je pad vrednosti akcija ili se njima trgovalo na nivou od početka sedmice. Radovan Borović.
Ukupan promet akcijama utorak je prepolovljen, što potvrđuje da je berza veoma osjetljiva na politička kretanja. I ministar ekonomije Mlađan Dinkić u potpunosti deli ovo mišljenje.
Jeste, to jeste jedna vrlo jasna posljedica političkih zbivanja u Srbiji. Pobjeda Tadića je dovela do porasta berzanskih indeksa. Juče, pola sata samo nakon što je objavljena ona izjava iz usta premijera je objavljena, pali su berzanski indeksi za 4%. Mislim da svi politički akteri moraju imati u vidu standard građana Srbije, a to se i reflektuje kursom dinara, jačinom berzanskih indeksa. Prosto moramo pokazati svi i smirenost i odgovornost u ovom trenutku i u tom smislu jako je važno da apsolutno sve institucije sistema funkcionišu. Vlada na prvom mestu i parlament naravno i jedno i drugo.
Ekonomisti i analitičari upozoravaju kako nije izvesno da će se nastaviti snažan rast berze i ostvariti veliki priliv kapitala jer je politička situacija u Srbiji i dalje nestabilna. Ekonomista Milan Kovačević.
Sve berze na svijetu su najčudljiviji dio tržišta i osjetljive su vrlo na razna događanja, jer i čitava ideja kupovine i prodaje je da vi tipujete kako će se kretati cijene. Naravno, ako bi pobijedila ideja da se prilazak Evropskoj uniji vezuje za ono što će Evropa uraditi sa Kosovom, to bi značilo očito sukob naš sa Evropskom unijom, očito bi to značilo odlaganje u najmanju ruku našeg puta ka Evropskoj uniji i to bi se onda dalje odrazilo negativno na ukupna događanja kod nas.
Savjetnik i PR Beogradske berze Svetlana Cerović slaže se da je Beogradska berza, kao u ostalom i sve svetske berze, osjetljiva na političke prilike.
Sigurno je da politika ima udela u kom procentu i koliko, i o tome bi mogli da razgovaramo, ali sve skupa znači ima udela na kretanje na svakoj berzi, pa i na našoj. Dobro je što je naša berza postala osjetljiva na ova dešavanja.
Investitori, pogotovo inostrani, su veoma osjetljivi na berzanska kretanja. Privatni investitor na Beogradskoj berzi Dragomir Ostojić kaže da pored uobičajenih poslovnih procena ne zanemaruje politički trenutak koji ima presudan uticaj na odluku investitora.
I najbolja poslovna situacija, tako kažem, i najpozitivnija procena ne mora da donese efekte u slučaju loše političke situacije. Ta politička situacija, ona pogađa generalno sve. A poslovna odluka, ona ukoliko ste dobru procenu izvršili, ona će biti pozitivna. Ukoliko je loša procena, ona će biti negativna. Ali politička situacija će svakako i na te loše i na te dobre procene uticati, dobra politička situacija će pozitivno, a loša negativno.
Kompanija Citadel Financial Advisor iz Beograda u studiji ekonomske posledice krajnjeg ishoda predsjedničkih izbora u Srbiji navodi da bi udaljavanje Srbije od Evropske unije pogoršalo ekonomsku situaciju. Ključna pretpostavka za ostvarivanje ekonomskog rasta je očuvanje političke stabilnosti, kaže za naš radio menadžer ove kompanije Ivan Ranđelović.
Sam izbor
Borisa Tadića za predsjednika stvorio uslove i otvorio put za jedan takav ishod. Međutim, to po samom automatizmu ne rešava mnoge probleme, druge probleme ekonomske i političke prirode koje postoje u Srbiji, a koji, kao što se i do sada videlo, utiču na samoopredeljenje investitora, na razvoj ekonomske i same investicione klime u zemlji. Mnogo toga u toj samoj odluci stranih investitora da li da nastave agresivnije kada je reč o investiranju u novim prostorima, zavisi od toga koliko se zakoni koji su doneti u Srbiji zaista primenjuju.
Usled višemesečne korekcije indeksa i opšte političke nestabilnosti, dalje kretanje srpskog tržišta kapitala još je veoma uzdrmano i nesigurno. Još jednom se potvrđuje staro pravilo da je signal politike veoma uticajan na berzanska kretanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Vlada Čada preuzela je potpunu kontrolu nad prestonicom Nedžamenom, izjavio je predsjednik te afričke zemlje Idris Debi, što je ujedno i njegovo prvo pojavljivanje u javnosti otkako su pobunjenici tokom vikenda napali grad. Imamo potpunu kontrolu nad situacijom u čitavoj zemlji, rekao je Debi. Ruski biznismen Evgenij Čivilihin ubijen je noćas u Moskvi ispred zgrade u kojoj je stanovao, a policija veruje da se radi o naručenom ubistvu. Čivilihin, koji je 2006. preživio eksploziju bombe postavljene nedaleko od njegove kuće, bio je jedan od vlasnika ogromnog trgovačkog kompleksa u Moskvi. U tornadu koji je utorak projurio kroz 4 američke države, poginulo je najmanje 54 ljudi, a stotine je povređeno. U Tennesseeu, Arkansasu, Kentuckyu i Alabami olivni vetar je rušio krovove, čupao drveće iz korena i oštetio mnoge kuće. Tadžikistan, koji je paralizovan najhladnijom zimom u poslednjoj deceniji, zatražio je hitnu međunarodnu pomoć koja bi mu omogućila da preživi energetsku krizu koja milione ljudi ostavila bez struje i grejanja. Jedna od glavnih svjetskih tema naravno su američki predsjednički izbori i nakon najnovijih glasanja u skoro polovini američkih država neizvesno je ko će dobiti nominaciju demokratske i republikanske stranke za izbore na jesen. Republikanac John McCain vodi ubedljivo ispred suparnika, ali još nedovoljno da bi dobio kandidaturu. Još je neizvesnije među demokratama. Hillary Clinton ima blagu prednost nad Barackom Obamom, pripremio je Dragan Štavljanin.
John McCain je pobedio u 9 država, uključujući i velike poput New Yorka i Kalifornije, zatim Illinoisa. Mada mi nikada nije smetala uloga outsidera, večeras mislim da smo se privikli na činjenicu da smo favoriti za dobijanje nominacije Republikanske partije za predsjednika SAD-a, kazao je McCain okupljenim pristalicama. Međutim, drugi kandidat republikanaca, bivši guverner Arkansasa i propovednik Mike Huckabee, izvojevao je iznenađujuću pobedu u 5 država. Večeras pokazujemo da smo još uvijek čvrsto na nogama i na iznenađenje mnogih dobijemo podršku velikog broja građana, poručuje Huckabee. Glavni McCainov rival Mitt Romney pobedio u 6 država, što mu još uvijek uliva nadu da može ostati u utrci za Belu kuću. U nadmetanju za nominaciju među demokratama Hillary Clinton je pobedila u 8, a Barack Obama u 13 država. Međutim, ona ima prednost jer je osvojila više glasova u velikim državama kao što su New York i Kalifornija. Prema ocjeni analitičara, ona je dobila podršku u tradicionalnoj bazi demokrata, radničkoj klasi koja se nada da će Hillary Clinton ispuniti obećanja o boljem zdravstvenom osiguranju, socijalnim davanjima i većim mogućnostima za obrazovanje. Brojni birači hispanoameričkog porekla nastanjeni u Kaliforniji uglavnom su podržali Hillary Clinton. Danas kažemo jednim glasom, omogućimo deci da uče, ljudima da rade, veteranima lečenje i ostalu brigu. Potrebno je da obnovimo ekonomiju i okončamo rat, da iscelimo naciju, da predvodimo svet. Spremni smo da iskoristimo ovaj trenutak, kazala Hillary Clinton. Barack Obama je dobio podršku pre svega među biračima afroameričkog porekla kao i obrazovanijima. Naše vrijeme je došlo, naš pokret je stvaran i promjene stižu u Ameriku, poručuje Obama. On je nakon ovog kruga dobio 600 delegata, a Hillary Clinton 700. Na finalnoj konvenciji potrebna je podrška više od 2000 delegata za kandidata demokratske stranke za predsjedničke izbore početkom novembra. Mada McCain ima dvostruko više delegata nego njegovi protivkandidati, još uvijek ne može sa sigurnošću da tvrdi da će dobiti nominaciju republikanske stranke. Sljedeći izbori bit će u subotu u Louisiani, Nebraska i državi Washington.
Još dve vesti iz sveta. Jedan ruski opozicionar poslat je u psihijatrijsku bolnicu posle policijskog ispitivanja o političkim aktivnostima. Kako piše britanski Times, Roman Nikolajčik, parlamentarni predstavnik druge Rusije šahovskog šampiona Garija Kasparova, koji je uhapšen u Tveru, takođe je i pripadnik ruskog monarhističkog pokreta Ares i veliki kritičar predsednika Vladimira Putina. Portparol Aresa Evgenij Svetovidov rekao je da je Nikolajčik žrtva kaznene psihijatrije. U Berlinu počinje 58. Međunarodni filmski festival na kom će do 17. februara u konkurenciji za Zlatnog medveda biti prikazano više od 20 filmova, među kojima i delo Stefana Arsenijevića Ljubav i drugi zločini. Van konkurencije biće prikazano nekoliko srpskih ostvarenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Paljenjem olimpijskog plamena na stadionu Koševo sutra će u Sarajevu početi program obeležavanja 24. godišnjice 14. zimskih olimpijskih igara. Selma Boračić.
Prije 24 godine olimpijsku baklju palila je klizačica Sanda Dubravčić, a sada će čast pripasti 17-godišnjoj Naidi Akšamija, također klizačici. Plamen će gorjeti do 21. februara, kada je ugašen i na ceremoniji zatvaranja zimskih olimpijskih igara 84. Kako je Sarajevo tada izgledalo, sjeća se sportski novinar Nikola Bilić.
Mi smo napravili do tada pravu, kako ja to volim da kažem, bajku od snijega i leda. Došli su sportisti iz cijelog svijeta. Znate da je bilo bojkot olimpijade, istok zapad. Međutim, kod nas su svi došli sportisti iz cijelog svijeta. Bila je to najbrojnija zimska olimpijada. To su bili dani u Sarajevu za nezaborav. Sarajevo je izgledalo fantastično.
Povodom obilježavanja 24. godišnjice održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu će od 7. do 21. februara biti održan veliki broj sportskih i kulturnih manifestacija. U olimpijskoj dvorani Zetra upriličena je revija Champion on Ice, najboljih klizača današnjice kao i bivših svjetskih i olimpijskih pobjednika. Na planinama Igmanu i Bjelašnici održat će se prvenstvo grada Sarajeva u nordijskom skijanju, zatim FIS takmičenje u snowboardu, kao i prva gradska utrka u sankanju, govori gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac.
Ovako bogatim programom oživjet ćemo prije svega sjećanje na 14. zimske olimpijske igre, ali nam je zaista cilj da djecu koja to ne pamte upoznamo, da se u njihovom gradu desio jedan tako veliki historijski događaj i nadamo se da će svake godine ova manifestacija u olimpijskom duhu brže, više, snažnije rasti i tako skretati pažnju ne samo domaće nego i strane javnosti da ovaj grad, ova mladost u gradu može prije svega da organizira veće sportske manifestacije, da su spremni da prihvate da organizuju i zimske olimpijske igre.
Olimpijske igre imale su važnu ulogu u kulturnom razvoju grada Sarajeva i taj olimpijski duh i danas se može osjetiti, kaže direktor Olimpijskog muzeja Edin Numankadić.
To se danas može osjetiti na olimpijskim borilištima koja žive svoj život, a to je zapravo bio najveći kapital ulaganje u olimpijska borilišta i infrastrukturu grada. Tako da danas mladi ljudi skijaju na Bjelašnici, na Jahorini, odlaze na Igman i tako. U tom smislu to živi. Naravno, mnogi su olimpijski objekti oštećeni, ali vjerujem da će se u budućnosti to obnoviti. S druge strane, Sarajevsku olimpijadu i olimpijski duh mnogi pamte po kulturnim dešavanjima. Olimpijada Sarajevska bila je, mnogi kažu, i olimpijada kulture.
Na kraju najvažnije vesti. Sednica vlade Srbije danas neće biti održana. Slovenija se nada da će Srbija uskoro potpisati sporazum sa Evropskom unijom. DPS Mila Đukanović je predložio za novog mandatara crnogorske vlade. Suđenje Gotovini, Čermaku i Markaču počinje 11. marta. 54 žrtve tornada u Americi. Počinje 58. filmski festival u Berlinu. Danas oblačno sa kišom, na planinama sneg do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14. Pozdravljaju vas Darko Borović i Zoran Glavonjić.